بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المجاهدين سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكي يبكل يالا سبحانه وتعالى غناو بن سنت يالا سبحانه وتعالى julli ci nantaami Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, diko ñaanal mom ak wa kërëm ak ay sahabaam ak ñi top ci sahaba yi ak ñi nga xamanteni ñoo top ci ñoom, top ci ñub sayna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba kërok yalla subhanahu wa ta'ala di doon suufam si. Mbokk julli di ñew nañu tay fassiyene and ak yeen ci rubrique buñu tuddé sharh usul al-thalatha, sharh al-usul al-thalatha moy usul al-thalatha biñu fassiyene and ak yeen ngir taxaw sharh ko, manam firiko wala bok taxaw def ci ay setlu. Ngen ci and ak sen mbok al faqir ila Allah Imam Musa Sow. Tay insha Allah ñu tambali ak suñu dars bu ñëk muy ad darsul awwal, te moy ma yajibu ala al insani ta'allumuhu babul ilmi qabla al amal. Lolu moy suñu dars bu ñëk, ñu fassiyene ko and ak yeen insha Allah ci altinek tegi. Usulu thalatha tere la bo xamne muy wax ci walu aqida, muy pass pass ka al aqida moy aslul umur, moy fonduma wu mbiri, moy li nga xamanteni bu ñaké ci nit ki ci jaamu yalla bi ci julit bi lamuy def mën na nek ëlëk yowmal qiyam haba'an mansura, pousser wo xamanteni wala pënd wo xamanteni pousser du ko ef mu daali naw. Kon al aqida moy asasul umur, moy fondamentu suñu diine, momo tax yalla subhanahu wa ta'ala yabal ayyunant, waye tamit motax yalla yoni sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ñun ngir mu xamal ñu lolu. Mom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon ote 10 ans yu ñëk yi islam yëpp lum doon wote moy aqida. Kon usulu thalatha ci lolu lay gëna focaliser wu, te moy pass pass bu wër bi nga xamanteni mom lañu wara amé, moy al aqida as sahiha, moy pass pass bu wër bo xamantene du am ben luñ koy koroj. Suñu darsu tay nak moy wax ci li nga xamantene nit ki war nako xam, te moy nit ki dafa wara itte wo xam xam wala lepp lu muy jëf na xam lan mo ci atté borom bi subhanahu wa ta'ala, muy babul ilmi qabla al amal. Lolu nak bu ñëw ci téré bi da ngay fekk borom téré bi muy wax naan a'lam rahimakallah, mune yalla yalla subhanahu wa ta'ala bo lu ñu yërem ñun ñëpp, waye dañu wara xamné dafa war ci kenn ku nekk ci ñun mu xam arba'a masail, ñenti point yi da ko wara xam. Al-ula bi ci ñëk moy liñu tuddé al ilm, moy xam xam. Té bu waxé xam xam lim ci djublu moy ma'rifatullah, moy xam yalla subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabiyhi xam yonentam bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam waye itam wa ma'rifatu din al-islam bil adilla mu xam din al-islam waye ci ay tektal yu leer bil adilla kon mas'ala wala point bi ñeuk bi nga xamanté nit ku nek julit bu nek war na ko xam itéwoko moy al ilm moy xam xam té moy ñet yi nga xamanté ni définir ko li nga xamanté mom moy xam xam té moy xam yalla té xam yalla gi nak liñ ci djublu inshallah dina ko na léra buñu topé ci darsi xam yonent bi muhammad sallallahu alayhi wasallam xam islam té ko ci ay adilla ñaarel bi nga xamanté ni war nañ ko xam moy li nga xamanteni moy al amalu bihi moy jeffe al ilm bobu moy jeffe xam xam bi ya ndax doyut nit ki ne xamna wala doyut nit ki don ak borom xam xam kep waye ganna bu mu nekké borom xam xam ganna bu mu xamé daf wara jeffe li nga xamanteni mom la xam ndax bu fekkanteni jeffe wuko xam xam bi ëlëk yowmal qiyam de mujjé dooni duma ci mom ndax wa aljanna bu len yalla subhanahu wa ta'ala dugulé aljanna ba nopi da nan li kat moy fayuk la ngeen doon jëf jazaa'an bima kanu ya'malun li moy fayuk la ngeen doon jëf waye nekul yalla di wax nan li moy fayuk la ngeen xamoon la ngeen doon jëf la yalla subhanahu wa ta'ala di wax ñettel bi mbokk julit yi tañ war ko xam gannaaw buñu xamé li nga xamanteni itéwo xam 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 boobuñ ko amé daal dikoy jëfé ñettel bi moy ad'awatu ilayhi moy woté jëmé ci li nga xamanteni mom moy xam xam boobu tasare mbax gogou tas ko ba nga xamanteni nit ñi dañ ci jot ndax li nga xamanteni moy xam xam bu ko nit amé bu koy jëfé doyut mu yam ci mom kep waye dafa wara nek lo xamanteni daf koy tassaré ba nit ñi daal ci jot mu nek ko xamanteni da fay jëriñ ñëpp comme niko suñu yunus sallallahu alayhi wasallam jangalé man ra'a minkumul munkara falyughayyirhu ku gis yeen lo xamanteni jaadu wut nako soppi soppi gi mu koy soppi nak bi lisanihi lamiñam wala bi yaddihi wala loxom wala bu munul yoyep fa bi qalbihi nako def ci xolam te moy mu naqarlu ko kon ad'awatu ilayhi wote jeme ci jefe xam xam bob ñentel bi moy as-sabru 'ala al-adha fihi moy gannaaw bu mu uté xam xam jefe ko di ci wote ne muñ lor yi nga xamanteni mom lay jankontel ci yoon wo mu ne comme ñenti ñenti mbir la yo xamanteni ku ne ci ñun ci ab julit da ko wara xam moy al ilm kham kham al amal bihi jefe kham kham bi ad da'watu ilayhi wote jeme ci as-sabru 'ala al adha fihi mun lor yi nga xamanteni mom moy nek ci yoon wo nga xamanteni mom la sobu te moy jema tasare mbax lol nak dafa am tektal koy wax ci al-qur'an suratul 'asr ya allah subhanahu wa ta'ala muné wal 'asri innal insana la fi khusr ya allah mo ngi wat ci jamono ak li ci nek ay kemtan yep guddi becc ak jante bi wer yep li nek jamono lepp mune nit yep daño perte innal insana fi khusr nit ñep ñu ci pertanga illa alladhina amanu wa amilus salihat ba mu dess ñi nga xamanteni daño gem moy al ilm moy daño xam yalla xam diine bi xam yonenta gem ko wa amilus salihat ñi def lu bax kanaw xam xam ñi jëf wa tawasaw bil haqq ñu denkante li nga xam moy deug te moy ad'awatu ilayhi wote jeme ci mbax gogou wa tawasaw bis sabri moy ñu denkante muñ te moy as-sabru 'ala al-adha fihi muñ lor yi nga xamanteni mom mo nekk yoon bi imam shafi'i rahimahullah muné bu yalla wacce won saar bi kep dana doy nit ñi pour mu am lay ci ñom ëlëk yowmal qiyam bo deme ci sahih bukhari tom gu ndëk gi ci page 45 dang fay fekk mu fay amal ab buntu bo xamant daf ko tuddé babun al ilm qabla al qawl wal amal buntu bo xamant day wax ci xam xam bala ngay wax wala ngay jëf waye luñu sétlu diko gis moy ñu bari ci julit ñi dañuy def ba paré ñew daali laaj ñew naan imam wala oustaz laaj borom xam xam ne ko wa nangam lan mo ci atté yalla subhanahu wa ta'ala fekk bobu def nañ ba nopi waye bala muy def da wara xam lan moy atté yalla ci mbir mom tektal bi moy yalla lu wax ci alquran fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbik nga xamni amul ben yalla buñu wara jaamu jaamu ga di jariñ ñak ko jaamu di lor kudul allah nga jéggelu say bakar kon ci ay bi yalla ba tambalé ci xam xam bala ngay jëf gis nga fa'lam bala muy wax wastaghfir xamal bala ngay def istighfar kon fastaghfir wastaghfir lol jëf la fa'lam lol ko xam xam la kon xam nga soko jëfé kon lolou moy bindu tay bi yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala may xam xam bu leer may itam lañu xam ñu daal di koy mëna jëfé té itam liñu ci jëfé yalla subhanahu wa ta'ala mën ko nangu bu ko nangoo mu daal di koy fulandi ëllëg yowmal qiyam bo leen ci nga xamanteni daf leen di gëreem contant ci ñoom duggal leen aljanna alfirdausil a'la kon inshallah lolou moy suñu bindu tay ñu joxé dig dajé ba benen yoon ci benen dars inshallah wa sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.